galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah, 1 bisha Novembar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wasiirka caafimaadka dowladda federaalka oo ka hadlaya shaqada guddiga gurmadka qaran ee qaraxyadii sabtidii dhacay.
Ilaa hadda waxaan qabannay in la sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyey gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 363 dhaawac ah la geeyey isbitaalada ayaan diiwaan gelinay.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaan ay ansixisay dowladda Soomaaliya.
In ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamiliyada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiisa ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Aqalka Kremlinka ee Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyey Ingiriiska in uu hagayay islamarkaasina isku dubariday qaraxyo lala beegsaday dhuunta gaaska ee Nord Stream. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in sirduunkoodu uu hayo xog sheegaysa in khubarada militariga ee Britain ay hagayeen islamarkaasina abaabuleen weerarka, sida uu hadalka u dhigay. Ma uusan bixin caddaymo dheeri ah, laakiin waxa uu ku adkaystay in dalalka galbeedku ay tahay inay si taxadar leh u eegaan warbixintan ka timid Ruushka. London ayaa horay u beenisay sheegashada Ruushka, iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeertay eedahan sheeko la abuuray. Qaraxyo dhammaadkii bishii Sebtembar burburiyey dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee mara badda Baltiga ayaa waxa ay noqdeen musiibo weyn oo dhinaca bay-ada ah, islamarkaasina kiciyey xiisad juquraafiyadeed ku aadan saadka tamarta ee dunida. Israa'iiliyiinta ayaa talaadada maanta ah u dareeray doorashadii shanaad ee la qabto wax ka yar 4 sano, iyadoo ra-iisul wasaarihii hore Benjamin Netanyahu uu u ololeynayo inuu ku soo laabto xafiiska isagoo ay xulufo yihiin xisbiyada midigta fog. Codbixinta ayaa daba socotay kadib markii uu burburay isbahaysigii isbeddelka ee ay ku midoobeen 8 xisbi oo kala aragti duwan, laakiin u midoobay inay meesha ka saaraan Netanyahu sanadkii hore, balse ugu dambeyntii isbahaysigaasi ayaa ku guuldaraystay inuu soo hooyo xasilooni siyaasadeed. Waxa aan rajaynayaa in maalintan aan ku dhammaysanno farxad, laakiin taasi dadka ayay u taalla, ayuu Netanyahu oo wajahaya eedo musuqmaasuq yiri kadib markii uu codkiisa dhiibtay. Ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Yair Lapid oo xisbigiisa Yesh Ated oo codbixinta waxyar uun uu ka dambeeyo xisbiga garabka midig ee Likud ayaa ku buuriyey in dadku ay u codeeyaan mustaqbalka caruurteenna iyo mustaqbalka dadkeenna waa mustaqbalka dalkeenna, sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeynna, 12 dumar ah iyo 28 caruur ah ayaa dib loogu celin doonaa dalka Netherlands, kuwaasi oo lagu hayo xeryo ku yaalla waqooyiga Suuriya. Sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegtay dowladda Holland, waxayna taasi ka dhigaysaa kooxdii ugu badnayd ee dalkaasi dib loogu celiyo. Marka ay soo laabtaan ayay wajihi doonaan eedeymo ah inay ku biireen kooxda Daacish. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maxkamad dhaj ah ay bishii May ay soo jeedisay in haweenkan dib loogu soo celiyo Netherlands sida ugu dhaqsiyaha badan, ama in loo ogolaado in go'aanka gaaristooda lagu gaaro muddo 4 bilood ah. laba wasiir oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in golaha wasiiradu ay isku raaceen in 12 dumar ah oo lagu tuhmayo eedo argagixiso iyo ubadkooda dib loogu celiyo Netherlands. Haweenkan waa la xiri doonaa marka ay soo gaaraan Netherlands, waana la maxkamadayn doonaa, ayay warqad ay baarlamaanka u direen ku sheegeen wasiirada arrimaha dibadda iyo cadaaladda ee dalkaasi. Wadamada reer galbeedka ayaa 2019 oo lasoo afjaray howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Daacish waxay wajahayeen xaalad adag oo ku aadan sidii ay u maareyn lahaayeen muwaadiniintooda ku xiran dalka Suuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. aynu ku bilowna guddiga gurmadka qaranka ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska Zoobe ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada guddiga. Guddiga ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay tirakoobka khasaaraha ilaa haatan. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Xaaji Aadan Abiikar, wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka qaran.
Waa mahadsantahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyey gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyey isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladoodu way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa u harsan waqtigan la joogo saakay 442 dhaawac ah ay isbitaalada ku harsan, qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay liidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay, aan tiro koobnay. ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 121 dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsamayay. Hadda waxay maraysaa inta aan hayno 121 dhimasho ah ay maraysaa. Dadkii in maxay call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay lasoo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga, iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore, ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibanahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Baaqi ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga. Maanta ayay ahayd inay noo soo dirto diyaarad wado, diyaarad ambalaas ah oo daawana wato, dhakhaatiirna wato, 4 qofna inay qaado u qorsheysneed. Maanta in nala soo diro, laakiin dib ay u dhacday. Xoogaa ogolaashaha inay soo marto hawada Ethiopia ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay, sida warkan uu soo gaaray mana hubno. Markii hawey habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen biri ay u dib dhaceen. Marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, welina shaqadii waa wadnaa. Waxaa la furayaa akoonno ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo. Shirkadaha qaar ayaa haddaba dibuba noo bilaabay dhaqaalihii ugu horreeyey. Shirkadaha Daafshiil Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500,000. Rumut Foundation waxay ku deeqeen 200,000. Beco waxay ku deeqday ilaa 50,000. Xukuumaddana waxay yaboohday ilaa $500,000 lacag ah. Waxaa sidoo kale socdo abaabul oo maaragtay institution walba uu wada gudaha ah, wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha. Hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan kasoo baxnay shir oo maaragtay aan ugu arrinsanaynay in maxay dhaqaal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha. Marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaragtay loogu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay iyo dadkii hantidooda ay burburtay loogu gurmanayo. Marka dadaalo badanaa socdo hadduu ilaa yiraahdo.
Dad lala ayahay miyay jiraan? Hadday jiraan waa imisa?
Dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay, laakiin 4 qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray. Marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay 10.
Waa gartay. Dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay leegyihiin? Imisa dhaawacoodu aada u culus yahay oo halis yahay, imisa dhaawacoodu fudud yahay?
maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal madiina hadda saacadan waxaa jiifo 61 dhaawac ah. Istaal digfeerna hadda maanta oo Rajab Tayyib Ordogan hadda loo yaqaano ex digfeer waxaa jiifo 35 dhaawac ah. 35 istaal digfeer hadda jiifta, 9 ICU ay ku jiraan, xaaladoodu adag tahay. Sidoo kale madiina 61 jiifto, xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan, haddana maaragtay ilaa 10 xaaladoodu way adag tahay. Oo kaysas culus waaye, qaar gubtay ayaa maaragtay ku jira. Marka waa xaalada adag way jiraan, laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ay u badan yihiin.
Waa gartay daawooyin ku filan ma yaalaan wadanka?
Daawo hadda waan haynaa shalay wasaaradda caafimaadka, daawo ayay geysay isbitaal madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay emergency-ga. Marka daawo way taalaa, laakiin haddana waan dalbanay sidoo kale daawooyin maaragtay inay soo gaarsiiyaan hay-adaha iyo dowladaha qaar. Waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka, supply ayuu noo soo diriyaa mar dhow oo ay naga ballan qaadeen. Sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu daaqayaan 2 ambalaas. Sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowga emergency-ga iyo teamka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan, naga ballan qaadeen. Marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen, iyo isbitaaladeenna wax badan ay qabteen, dhakhaatiir takhasus lehna waan haysanaa. Laakiin takhasusyada weli dalka ku yar waxaa kamid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa kamid ah meelaha nagu yar ee aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abiikar oo u warramayey Haaruun Macruuf. Weli inta badan waxaa dib aan u howlgelin goobihii ganacsiga ee ku burburay qaraxyadii baabuurta ee 3 Oktoobar ama ku dhawaad bil ka hor ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Ganacsiga qalabka elektroniga ah waxaa ku tiirsan dhallinyaro maalin walba nolol maalmeedka qoysaskooda ka soo saaran jiray. Maxamed Faarax Yuusuf wuxuu ka mid yahay ganacsatada suuqa telefoonada lagu iibiyo, sidoo kale wuxuu ka mid yahay milkiilayaasha dhismayaasha suuqa. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay muddo bil ah kadib sida xaaladda suuqu ay maanta tahay.
Meeshaan masiiba ka dhacday, weliba suuqan elektroniga weliba si qaasahu u saameeyey qaraxii. Meeshaan 35 dukaan, 300 waxaa la dhihi karaa hantidii ku tilaway dhextilaway baaba'day. Midda kale haddana haddii waxa weeye masiibadii dhacday, waxaan isku daynaa haddana la dayactiri karo, in dib loo dayactiro. Kuwa waa lagu soo noqday oo ilaa 5 maalmood camal la degan yahay, kuwana weli waxa ku socda shaqadii ku socota. Suuqan arintaas dhibaatadaas la eega soo gaartay.
Marka tiro intee le'eg oo dhalinyaro ah oo ganacsigan qaar milki lahaa, qaar shaqaale ka ahaa, oo noloshooda ka heli jirta halkan ku nooleed?
Waxa la dhihi karaa dhalinyarta meeshan ku nooleeday 40 35 40 meelahaas ay u qiyaasan yihiin. Nin walbana haddii uu liid noqdo waxa ku tiirsaneed 10 qofood oo familyaha ku tiirsaneed oo maaragtay noloshooda meeshan ka soo saari jiray. Intii oo dhan hadda gabigood waxa weeye waa baagamood la dhihi karaa. Horta qasaaraha qofkii qiyaama ku qasaaray, laakiin qasaaraha aduuna meeshan ka dhacay waxa la dhihi karaa hantida ninkii milkiyadda guriga iska lahayn culaysa soo gaaro uu burburiyo gurigii. Ninkii shaqaale ku deganaay, kira ku deganaayn, dhaqaalihi ku dhex jira ku burburay macnaa. Oo labada culaysba waa jirta.
Marka dhalinyaradii meeshan ganacsiga ku lahaa, qaybtii ganacsigooda ama hantidooda waxuna ay kaga badbaadeen, hadda mar hadii meeshii burbur uu weli ka muuqdo oo dhismihii idaacira wadaan, ayaga xaggee noloshooda iyo meel ay ku shaqeystaan ma jirtaa?
Nimankaas meel ay ku shaqeystaan ma laha. Magaalada waxa weeye waa santarkii meeshii looga bartay oo badeecadii looga bartay elektroonigahana meeshan waaye. Maalin walba waxa weeye sidii nin oo dukaan u soo shaqo tagahay, annagoo shaqadii wadan intay noo imaanan ay kormeeraan ay leeyihiin war xaggee wax kuu marayaan. Xitaa aniga jimca ma joojin shaqadan meeshan ka waday, maalin yoomada jimca xitaa uma joojin. culayska ka jira meesha awgeed.
Hadda goobaha furan ee shaqeynaya maxaa lagu qiyaasi karaa?
Goobaha horta 40 iyo dhowr ay ahaayeen, 40 iyo dhowrki hadda waxaa dansan 15 hadda weli aan soo shaqo gelin, oo inta kalena wax adiga 5 maalmood shaqeyna, wax 6 maalmood shaqeyna, intaas waa ayuu kala qaybsan yihiin.
Baaxadda khasaaraha dhaqaale ahaan soo gaaray isku dardar ama intaa ku qiyaasi karto suuqa iyo dadkii ku dhex noolaa oo ka ganacsanayay iyo hantidii tiile,
meeshan 4 wiil oo dhallinyara oo ku shaqaysan jirtay horta way ku dhaawacantay. Waxay jiraan Muqdisho, ay jiraan Ilaahay ha u booga dhayaan leeyahay. Hantidiina waxaa jira xitaa nin oo farsamo yaqaan ahay, markaan hadda asaga kusoo halqabsado kombyuutar oo sekuuridada ku jibiyo oo baaswerada kula shubo taleefanada lahay oo waxna samayn jiray, wixiiba dam ay uga yiraahdeen qalin afoon kala soo kala bixin meeshii oo hore uga tagaba kiradii ku go'needayo bisha 3 iyo qarax u dhaahay, xitaa uu iska bixi waayay. Waxuu yiri maaragtay abtiyo meel wax ka bilaaba ma lahaba.
Marka hadda dhismaha aad samaynaysaan oo goobihii burburay, ma kirada waxay ku socotaa ama dhaqaalaha waxa ka qaadaysaan dadkii ku ganacsanaya, mise idinka jeebkiina ka dayactiray?
Meeshaan masiiba ka dhacday, qof walbana intuu uu wado inuu masiibada ka qayb qaataa la rabaa. Haddaan nahay qoladii guryaha iska laheed oo milkiilayaasha aheeday, anigana aan ka mid ahay, waxaan sameeyey maalintii 3 bisha oo qaraxu dhacay iyo ilaa aan maanta wada kira kuma socoto. Maalinkan furaha ku wareejiyaan waxaan rabaa inaan idhaahdo bal haddee Ilaahay subxaanahu watacaala hay baa xaggiisa wax jiraane, haddana haydii bilaabato ciddii soo geli karta iyo ciddii musalafto ka baxaydaba.
Saameynta qaraxyada noocan ah dhaqaale ahaan iyo shaqooyinkii ay hayeen dhallinyarada maxaa ku tilmaami kartaa ay ku yeelan karto?
Wallaahi sida saxda marka loo hadlo, dhallinyaradan nin oo shirkadaha deynka soo qaata oo meeshaas laga soo maalgeliyey iyo nin eheladiisu maalgeliday, dad dhallinyaraho noocaas noloshooda ku maaraynaya ahaayeen, waxaa la dhihi karaa ma ahan qasaarihii dadkaad culayska soo gaaray midka caadiga waa ka weyn yahay. Waayo qof deyn soo qaatay oo wuxuu ku soo deyn qaatana ay ka burbureen deyntiina lagu leeyahay nololna oo noolo nololna laga rabo, wala macnaa wala qiyaasi karaa qofkii muslim oo dhan waa qiyaasi karaa iyo qofkii ibn aadan oo dhan.
Kaasina wuxuu ahaa Muxamed Faarax Yuusuf oo ka mid ah ganacsatada suuqa taleefanada oo u waramayey wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Maxruuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-ka bishii ayna soo dhaafnay shaacisay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhammaystirka heshiiskii wadaag wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastline Explorations. Waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Wax ka bedelna lagu sameeyay ilaa 5 qodob, kuwaasoo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay Deed of Amendment. Kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson. Haddaba wasiirka shidaalka Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin.
Waxaa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga, siday u qornayd local contentiga waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamiriyada markay yimaadaan in hawsha ama service han noqoto ama amniga sugidiisa han noqoto ama supplies han noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatadooda laga qaato local contentiga cross-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeyxan, si fiican u qeyxan ma ahayn. Waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin, inay price-ka ay yacni ay la mid yihiin price-ka kaleeto, in quality-ga ay fiican tahay, waxyaaba noocaas oo kale. Marka annaga waa bedelno waxaan dhahnay soo waxayna si clear u noqoto in laga qaato waxyaabahaas serviceka iyo logisticska in Soomaaliya laga qaato haddii ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas.
Waa gartay marka kaas waa qodob,
laakiin lagu xirin kaas qodob uu ahaa qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force majorka ahaa ayadana waa ka saarnay gebi ahaan. Waxaan dhahnay dee adinkii hadda qaadanaya PSA oo raba inaad shidaal qodaan force major qodoba in lagu idinku daro in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay yani loyalka wuxuu ka andacoonayay loyalka oo qoray oo hawshan sameeyay arrinkan sameeyay wuxuu ku andacoonayay wuxuu yani aragtidiisa waxay ahayd in mar haddiiba heshiis la galay waddankana uu degan yahay seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni darra aysan dhicin inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro.
Waa gartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilitieska yacni shirkadaha oo batroolka baaro waxaa laga yaaba qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka ama qalab kaleeto ay keenaan qalabkaas badanaa waxaa iska leh inta yani haddii kostigoodii wax la yiraahdo cost recovery qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshtaan waa in dowladda ay la wareegtaa dowladda yeelanayso. Marka ewel waxaa ku qornaa in kambaniga uu yeelanayo mar walba
wmarka
waa bedelnay waxaa u bedelnay ayadana in yani dowladdu ay yeelanayso markay yani recoveryga sameeyaan. Qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close oo ayadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yani ama canshuuraha la kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameynaynin ayaga saameyn aysan ku yeelanayn. Marka wixii canshuuro ah waa laisla gartay, laakiin waxaan lawyerka wuxuu ku taliyay in Soomaaliya petroleum regimeka ama yani weli uusan si fiican sidii rabo uusan u horumarsanayn oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo. Marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilization wixii la xiriira canshuuraha lagu heshiiyay hadda keliya, laakiin uu wasiirku madax banaanaado regulations iyo shuruuc kaletana ay soo bixin karaan taasna waa laisla qaatay. Qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob close la yiraahdo assignment. Assignmentiga waxaa waaye haddii contractiga aad ku wareejinaysid company kaleeto ama maxaa la yiraahdaa dad ku leh share isla kambaniga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd. Marka ma ku caddayn meesha dadka shareholderiska ah iska heshiis kuma qornayn dadka shareholderiska ah ee lagu wareejin karo assayniga noqonayo magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn, ayadana waa la saxay. Marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn.
Madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka galka baarista in heshiisku cadaalad u yahay dadka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo ah lacagta laga siinayo Soomaaliya lahanshaha khayraadka ay tahay 100%, faa'iidadana loo qaybsanayo 50-50, canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30%. Wasiirka Petroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysi ay ku xaqiijinayaan inaan wax isbedel ah lagu sameynin qodobada taaban iyo faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska.
Maya qodobada oo fiscal termka annaga aragtida sharci na siiyey raggaana ina siiyaan khubrada ah oo aan legal opinion nala wadaagay, yani fiscal terms kii soo hoosgalayeen qodobadaas aad sheegtay. Fiscal terms kan wax ka qaldan ma aysan jirin, waa yani international standard ka qarkood waa ka fiican yihiin inay ugu dhahaan.
Wasiirkii hore ee shidaalka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim waxa uu isna galka baarista u sheegay inuu soo dhaweynayay mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo, waxaasoo uu sheegay in heshiiska aysan weli arkin dadweynuhu, isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay. Waxaasoo uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah.
Runtii heshiisyada waxaa loo yaqaano wadaagga wax soo saarka, 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo. Tusaale ahaan, aaga ama inta dhul ama dhul badeed ee la siinayo qorada waa waxyaaba laga gorgortamo. Xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jirayo 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale. Lacagta ah maanaha horodhaca ah ee marka wax lasoo saaro loo goynayo dowladda waa waxyaabaha laga gorgortamo kamid ah. Canshuurta iyo canshuur dhaafta oo waxyaabaha laga gorgortamo, dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo. Marka waxyaabo badan ayaa ku jira, lacagta saxiix oo kale marka la bixinayo kale intay noqonayso waxyaabaha laga gorgortamo. Haddii wax soo saarka meel gaaro lacagta haddana dowladda la siinayo oo waxyaabaha laga gorgortamo. Marka waxyaabada dhowr 17 qodoba ugu muhiimsan oo laga gorgortamo. Marka waxaan filayaa in arrimo quseeyo waxyaabahaas inay jiraan, kow sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan oo arrimaha laga gorgortamo. Waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo.
Guddiga maamulka maaliyadda Soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen gelitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyadii canshuurta waxa ka soo baxa dhulka. Waxaan sidoo kale jirin sharciyadii ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka. Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda.
Horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye, sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saaraayo waaye. Waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay. Regulationkaasana address greynaya issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yani pollutionka sidii loo yareyn lahaa emissionska iyo waxyaabahaas. Regulationkaasana yani ay ku qoran yihiin oo taas dhib ma laha. Midda oo income tax kane waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyay oo cabinetku approve gareeyay extractive income industry income tax law ama sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiisa khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro. Sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyaan anigu waa arkay final draftiga, waa arkay cabinetka uu ansixiyey saxiix. Marka uu saxiixayo wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate income iyo maxaalaha wax la yirahdo capital gains tax iyadaba wuu ogaa. Marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono ee canshuurahana sidaas ay ugu qoran tahay oo wax khilaaf oo ka dhexeeya ma jiro.
Sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha danaynaya shidaalka Soomaaliya. Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed mar kale
waa sax waaye, yacni sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad Somali Petroleum Authority layiraahdo ama hay-adda batroolka Soomaaliyeed ayaa wixii bidramd ah ama tartana iyada qaabilsan. Dee aniga maihi qofkii horta heshiiska galay, aniga amendment iskaasaan ku sheegaan sameeyey, laakiin waxaan is leeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bidramka labadaba la qabto waa ogol yahay. Marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo sharciga ma waafaqsaneen sida heshiiska loo galay. waa u ogolyahay.
Ma guddiga waxay ku taliyeen inay wadanka dhaqaale ahaan faa'iido badan ay helayaan haddii helista heshiisyadani ay tartan noqoto. Marka taladaas
fikir ayaga ay qabaan, laakiin aniga fikiraan qabo oo yani literature badan waa ka arkay wadamada deriska ah, wadamo badan oo afrikaan ah, wadamo badan oo yani horumaray waxay jecel yihiin oo fiican direct negotiation ka. Hadda for example Ghana oo kaleeto more than 50% negotiation iska ay galaan waa direct negotiation oo bitrown kuma galaan. Marka waana time consuming waaye, waqti bay qaadataa, sanadkii mar ina qabatid waaye, waxyaabo badan oo ayadana aysan lagaga fiicanya waa jamaa. Waa suurtagal aragtidoodi waaye inay u arkaan yani inay yani yani in la furqandaraas furan, in la sameeyo inay fiican tahay ayadana waa mid meesha ku jirto. Laakiin anigu ma qabo fikirka ah
madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson oo isna toddobaadkii hore wareysi siiyey galka baarista ayaan weydiiyey goorta ay qorsheynayaan inay bilaabaan qodista ceelka ugu horeeya maadaama xilligan la siiyey ogolaanshihii ay u baahnaayeen.
Yeah, so we're going to start work very very soon. We have geoscience people who are working already.
Waxaan shaqada u bilaabaynaa si dhaqso ah. Waxaa durba shaqo bilaabay saynisyahanadii aqoonta u lahaa dhulka. Waxaan sidoo kale qabsan doonaa injineeradii iyo khubaradii qandaraasyada aqoonta u lahaa bisha dambe sida aan filayo. Intaasi kadibna shaqada ayaan bilaabi doonaa. Waxaana qodista aan bilaabi doonaa sanadka 2024 haddii ay suura gasho. Sidaas ayaa bartilmaameedkeennu uu yahay. Waxaan haynaa waxaan doonaynay muddo dheer inaan qodno. Nasiib ayaanan leenahay sababtoo ah hadda waxaa la helaa maraakiibtii qodista ceelasha, shirkadihii adeegyada bixinayay. Waxaana rajaynaynaa inay noo suurto gasho in qorshihii lagu howlgeli lahaan isla meel dhigno 3-4 bilood ee soo socota, iyadoo isha lagu hayo in qodistu ay dhacdo waqti ka mid a sanadka 2024.
Madaxa shirkadda Coastline Explorations waxaan sidoo kale weydiiyey walaaxa ay qabaan qaar ka mid a khubarada shidaalka oo horey galka baarista ugu sheegay inaysan shirkad ahaan lahayn khibrad ay ku soo saarto shidaal maadaama la aasaasay sanadkii 2018. Inkastoo shakhsiyaadka saamiga ku leh qaarkood ay hore ugu soo shaqeeyeen shirkado shidaal, waxaana uu ku jawaabay sidan.
Yes, so there's a couple of things, Haroon. We've already spent about $80 million. And that's directly from our shareholders. So our shareholder base is pretty well healed.
Laba arrimood ayaa jira. Waxaan durba kharash gareynay ilaa $80 million. Waxaana lacagtaasi ka timid saamilayda shirkadda. Markaa saamilaydeennu waa qani. Waanan haynaa lacagtii aan ku howlgeli lahayn. Tan kale waanu muujinay marka ay noqoto khibrad. Waxaan nahay shirkad yar, laakiin waxaan meheradda ku soo jirnay in ka badan 40 sano, qaarkeenna ku dhowaad 50 sano.
Sida uu dhigayo heshiisku, waxaa Coastline Explorations ay shidaalka ka sahamin doontaa kana qodi doontaa 7 xirmo oo ku yaala maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Xirmooyinka laga baariyo shidaalka ee loo saxeexay ayaa kala ah 429 iyo 430 oo la isku daray lana xisaabiyey hal xirmo, iyo 441, 443, 491, 492, 205 iyo 221, sida ay shirkaddu u xaqiijisay galka baarista. Richard Anderson, madaxa shirkadda Coastline Explorations, waxaan weydiiyey qiimaha ay ugu kici doonto qodista halkii ceel.
When we first, back in 2018, when we did costing on the wells, it was around $50 million.
Markii aan bilownay sanadkii 2018 oo aan qiimeynay ceelasha waxay ahayd $50 million. Hadda waxaan filayaa inay waxoogaa ka sarrayso ku dhowaad 60. Meelahaas ayay noqon doontaa in laysku dubarido qalab iyo qodista ceelka u horeeya.
Su-aasha ku saabsan in khilaaf iyo diidmo ay ka dhalan karto heshiiskan ayaan sidoo kale hor dhigay madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson, waxaana uu ku jawaabay sidan.
That's a good question. And the answer is that we had a very good meeting with Hassan Sheikh, and he was very clear that it's his policy that the oil and gas sector move forward.
waa su-aal wanaagsan. Jawaabtu waxay tahay waxaan kulan wanaagsan la qaadannay xasan sheekh maxamuud, waxaana uu si cad u muujiyey in siyaasaddiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto. Waxa uu noo sheegay inaan filayno dhaliil, waxa uu sheegay inuu filayo dhaliillo. Dhaliilahaas qaybtood waa macquul, qaybtoodna waa xeelado siyaasadeed. Waxa uuse si cad noogu sheegay in dadku ayna isku aragti noqon doonin, mar walbana qof diidi doono waxa qofka kale uu doonayo, qaarkoodna iyagoo fagaaro jooga ay diidi doonaan. Waxaase aragtidiisu ay tahay, annagana aragtideennu ay tahay, in dadka Soomaaliyeed ay dantoodu ku jirto in waaxda saliidda iyo gaaska la dhaqaajiyo. Haddii aan helno, waxaan rajaynayno inaan helno, waxay isbeddel weyn ku kordhin doontaa ummadda Soomaaliyeed. Dhaqsa aan halkaasi ku gaadhnaana waa dhaqsaha ay kaga faa'iidi doonaan dhammaan dhinacyada ku lug talay ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed, Coastline iyo shirkadaha kale ee shidaalka, oo aan rajaynayno in iyaguna ay dhaqso u iman doonaan.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
sanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi Galka Baarista nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Jimcihiina dhaafay oo bisha Oktoobar ahayd 8-20, waxaa weerar lagu qaaday guriga guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka Maraykanka, Nancy Pelosi. Pelosi oo xilligaasi gurigeeda ka maqnayd ayaa ninkii weerarka geystay oo lagu magacaabo David DePape oo 24 jir aha uu la kulmay sayga Nancy Pelosi oo lagu magacaabo Paul Pelosi. David DePape oo dube ama burus wax ku weeraray ayaa madaxa dhaawac ka gaarsiiyey Paul Pelosi. Madaxda labada xisbi ee Maraykanka ayaa cambaareyn u jeediyey weerarkii lagu qaaday guriga Nancy Pelosi. Waa kan madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ka hadlay in jawiga siyaasadeed ee dalka ka jira uu arrintan horseed u yahay.
There's no place in America. There's too much violence, political violence. Too much hatred. Too much vitriol.
Weerarka gacan ka hadalka leh ee dhinaca siyaasadda ayaanan ku cusbayn madaxda dalka Maraykanka. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka qoruli soo koobaya taariikhda la xiriirta weerarada noocan oo kale ah.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Waxaan rabay haddaynu u eegno weerarada argagixisada ah ee wax badan waddanka Maraykanka ka dhici jiray, lagu soo qaadi jiray, dee 100 sano ka badan ayay socdeen, kaasoo ku salaysnaa amaba dabada ku hayay siyaasad ha ahaato mid loo geysto nimanka maxaakiibta maxkamadaha fadhiya, haato mid baarlamaanka nimanka ku jira kongareeska, ha ahaato madaxweyneyaal, ha ahaatan dad maaragtay wariyeyaal, ha ahaato dad maaragtay xuquuqda insaanka uu maaragtay u ololeeya, ha ahaadaan maaragtay niman musishana amaba dad maaragtay amba iyagu siyaasadooda markaas cid gaar aanay ku taaganayn laakiin kulley ay dad qunsadeen. Marka siyaasaduhu inkastoo sababaha badan qaarkood aan la helinba wax dilay, waxaynu ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan runtii oo hadda arrintan taagan seygii islaantan Nancy Pelosi ee haysataa Speaker of the House ama u hadasha baarlamaanka ninkeedii lagu weeraray Oktoobar 28-keedii sanadkan 2022-ka, ninkeeda Paul Pelosi oo isagu maaragtay aana ahayn nin siyaasadda lagu yaqaano inuu intaa ku dhex jiro amaba maaragtay gurigiisa ku yaala San Francisco iyadu markaa ka maqnayd, ayaa nin dube sita amaba buris say Soomaalidu u taqaano gurigiisa ku soo weeraro soo galay, kadibna uu la dhacayo dhaawacyo culculus uu madaxa uga geystay. Ninkaas weerarka ku qaaday oo la oran jiray David D. Pabe oo 24 jir ahaa, ilaa hadda baaritaan baa ku socda. Sababta loo maleynayaana waxay tahay maaragtay inuu yahay dadka raacsan, weli inkastoo aan la kala cadayn in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo isagu wax badan oo maaragtay ku dooday in doorashadii sanadkii 2020 lasoo dhaafay laga dhacay oo uu Joe Biden ka dhacay. Nancy Pelosina ay ahayd waafayeenka baarlamaanka maaragtay dadka daba mariyay. Waxaanu kaloo soo qaadan karnaa assassinationkii amaba maaragtay isku daygi in la dilo madaxweyne Mareykanka Ronald Reagan, madaxweyne caan ahaa oo Republican ahaa, bishii March 30-keedii 1980-kii isagoo markaas taagnaa hotel ka la yiraahdo Hilton ee Washington ku yaala banaankiisa, oo uu weer kor hudheelka kasoo toogtay xagga kore, ninkaasoo ku sii diyaar garoobay oo rabay inuu dilo madaxweynaha markiisaba loo oran jiray John McHenry Jr. Isaguna muddo xidhnaa, markii dambena la yidhi ninkaa maskaxda laga hayay. Dad badan baa wax badan ku dooday inay maskaxda laga hayo markay dunuubiyo badan oo noocaas oo dembiyo noocaas ay galaan.
sida Faarax sheegay, inkastoo weeraradani aanay la xiriirin dhinaca siyaasadda oo keliya, haddana badidoodu waa kuwo ku salaysan aragti siyaasadeed, iyadoo arrintaasna ay dhibanayaal u noqdeen 4 madaxweyne oo dalka Mareykanka soo xukumay.
Haddaynu taariikhda ku noqono, 100-kii sane ee ugu dambeysay Mareykanka inta la og yahay, waxaa jiray, waxaa la dilay oo lagu dilay weerar noocaas oo noocyo kala duwana 4 madaxweyne oo Mareykanka. Oo Mareykanka ugu horreeyay madaxweyne Abraham Lincoln 1865-kii oo ah madaxweyne waa dadku la yiraahdo aabihii maaragtay waddankan isku keenay, isku hayay inuu ahaa, waxaa lagu dilay Washington. Waxaa ku xigay madaxweyne la oran jiray James Garfield, oo isagana la dilay 1811-kii Washington lagu dilay. Waxaa ku xigay madaxweyne la oran jiray William McKinley 1900-kii, isagana la dilay Buffalo, New York lagu dilay. iyo madaxweyne aad iyo aad caanka u ahaa geeridiisana inta badan laga hadlo waa John F. Kennedy, oo 1963-kii lagu dilay Dallas, Texas. 4 madaxweyne marka laga soo tago, waxaa jiray madaxweyneyaal kale oo la damcay in la dilo, la isku dayay, qaarkood la dhaawacay, uu ka mid ah Andrew Jackson, Theodore Roosevelt 1912-kii, Franklin Roosevelt 1933-kii, Harry Truman oo isaguna madaxweyne caana ahaa 1910-kii la isku dayay in la dilo, iyo Ronald Reagan oo aynu hore uga soo hadalnay.
sida aynu soo xusnay, waxaa iyaguna jira dad bulshada magac ku dhex lahaa oo gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira uu galaaftay, sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
waxaa kaloo iyaguna muhiima inagoo ka hadlayno dagaaladan iyo argagixisanimada ee lagu dilo dadka siyaasadda, gaar ahaan iyagoo ay badan yihiin, in yaro ku saabsan dad badan oo Mareykan oo caan ahaa ama muddo hore ha dhacdo ama muddo dhowba ha dhacdo, dadka la dilay siyaasad ahaan loo dilay waxaa ka mid ahaa Joseph Smith, oo ahaa ninkii fikirka curiyay amaba ahaa diinta kaniisadda la yiraahdo Mormonka, oo maaragtay gaar ahaan state-ka Utah, loo yaqaano gobolka Utah, dadka badankoodu aaminsan yihiin ninkii abuuray, ee ka dambeeyey ninkaasna oo la dilay. Waxaa kaloo isna la dilay ninkii la oran jiray Lee Harvey Oswald, oo ninkii Kennedy dilay, madaxweyne Kennedy dilay ayaa isagana la dilay. Uu dilay nin la oran jiray Jack Ruby, isagana laftiisa waxaa lagu dilay Dallas, Texas. Waxaa kaloo runtii isaguna mudan in la magacaabo Robert F. Kennedy, oo Kennedy John F. Kennedy walaalkii ahaa, oo isaguna lagu dilay magaalada Los Angeles, California 1986-kii. Rag badan baa jiray runtii, iyagana waxaa dad badan baa sii jiray oo saa loo dilay.
siyaasad inta badan ka dambeysay. Waxaa runtii iyaguna mudan in wax laga magacaabo in dad badan oo Mareykanka madooga oo qaar siyaasad loo dilay in badan oo iyaga ka mid a dadka waxaa ka mid ah nin loolan jiray Harry Moore oo 1900 dadka xuquuqda u dagaalama ahaa madowga way dileen nimanka loo yidhaahdo Ku Klux Klan, nimanka xagjirka ee cadaanka ah ee madowga kasoo horjeeday. Gabadh loolan jiray Harriet Fayra Simis Moore oo iyaduna isla qoladaas u dishay Malcolm X oo isaga la yidhaahdo Nation of Islam, qoladaas oo markaa hore ku jiri jiray oo ka baxay ayaa dilay. Martin Luther King oo isagana 1968 Memphis, Tennessee lagu dilay. Marka saas ayay dadku u kala duwanaayeen oo dad badan ahaayeen ku dhintay wixiiaas maaragtay weerar argagixisaa lagu wada qaaday. Intaynan halkan ka sheegin ayaa ka badan. Marka waddankan waa waddan weligiiba waxaa la yidhaahdaa sidii dadkii ka yimi Yurub ay usoo degeen, dadkii waddanka kugu yimaadeen ay line iyo gumaad ku bilaabeen, kadibna ay keeneen maaragtay dadka madowga iyagana marna lagu shaqaysan jiray marna la xasuuqi jiray inay u noqotay waddanka kan, in dadkuna maaragtay qof waliba qofki rabaaba quri haysto oo ay adag tahay sida lagu suuliyo dagaalka kan joogtada ah. Oo dee badanaaba xabad bay wax ku dilaane. Hadda waxaanu arkeynaa in maaragtay in badanna wax lagu dilo midiyo, in wax lagu dilo maaragtay dubbe amaba waxyaalaha wax lamid a.
Madaxweyne Biden ayaa dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la soo gaaray xilligii arrintan lasoo afjari lahaa.
Enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously stand up against the violence in our politics, regardless what your politics are.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shaqaaqooyinka soo noqnoqonaya ee gobolka Tana River ee dadka xoolo dhaqatada ee Soomaalida iyo dadka mukaambada ee halkaasi dega oo ay dadna ku dhinteen xoolana ay ku dhibaatoodeen iyadoo dowladdu ay baaqyo ka soo saartay isla markaana baryahan ay socdeen. waan ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinkaasi. dadka Soomaalida ee xoolo dhaqatada ayaa wax laga saari karaa, mise dadka martida loo yahay ee mukaambada ayaa iyagu geela iyo dadka xoolo dhaqatada ka soo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Maxamed Xaamud oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka Tana River, iyo Maxamed Cali Cusmaan oo ka mid a ardada wax ka barata jaamacadda Moa, gaar ahaana culumta la xiriirta xoolaha iyo horumarinteeda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamed Xaamud.
bismi illaahi raxmaan raxiim. yaasiin, waxa weeye meesha shaqaaqa badan baa ka jirta, muddo dheerna way soo socotay arinta, iyada oo borderka Kitui iyo Tana River ka jirta ilaa muddo ku dhow 50 sano ayay marba nooc isu bedelaysay. haddana maanta midda ugu dambeysay oo hadda ayaantan dhacday waxa weeye dhibaatooyin fara badan iyo khasaarooyin fara badan iyo shidooyin fara badan baa ka jira. dadkii oo abaar hayso dhibaataysan ayaa haddana qax loogu darayaa oo geeloodii kuwii ugu nafiisanaa ugu fiicnaa boqnaha laga jarayaa.
Maxamed Cali Cusmaan.
waa mahadsantahay Yaasiinow. waan kaga ra'yi duwanahay Cabdiqaadir arrinta ayada ah. dadka xoolo dhaqatada ee Soomaalida ee ku nool gobolkaas ama eridaas waxaan moodaa inay dhulbalaarsi iyo ku siqayaan qolooyinka halkaa degan. tusaale yar haddaa ku siiyo, ninka mukaambada ee meesha degan wuxuu leeyahay beer ama loo u dhaqdaa, ninka Soomaaligana wuxuu wataa geeli ari
adigu waad fahmi kartaa isma qaadan karaan haddii ninka soomaaliga ah uu geelaysa kusoo dareeriyo ama kusoo foofiyo beerta uu leeyahay ninka mukambaga ah. Waxaa moodaa inay falcelin ka dhalinayso. Waxaana leeyahay waxa keenaya inay tahay arrinta ayada oo maadaama abaarna iska jirto, xoolihiina waxay cunaan ay rabaan in mataqaanay crossboarding sameynayaan oo xadid loogu talagalay intay ka baxaan qolooyinkaasna ay ka falcelinayaan.
Cabduqaadir, dhowr goono hore ayay arrintan isoo noqnoqotay. Moodayaashiina dhaqanka iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka ayaan xiriir wanaagsan lahayn, miyaynan sahan samaynin kahor intaan xooluhu anay sida uu maxamed sheegayo beeraha iyo dadka aad la deriska la tihiin ina ku xadgudbin?
Wallaahi walaalkii, arrinta uu sheegayo oo inay ninka xoolaha looda le ama beerta le iyo ninka geelala isdhibayaan waa wax jira, laakiin anagu waxaan lena saa ma ahan sida uu hadda asaga u fahamsan yahay ma ahan. Waxaa weeyaan waxaa jira dhulka ay geela lagu laynaya maaha beera ma ahan, beerna hadda sidaad ogtihiinba kama jirta maanta waddankaasi, maxaa yeele dhulka abaar baa ka jirta, hal beer oo abuuranna ma jirto, hal beer oo wax ku yaalaanna ma jirto. Dhibaatadan geela in la jaro, dadka la barakiciyo, meesha ay ka socoto ma ahan meel beer ay ku taalo ama shacab geela dhex gelinayo, waa meel geela uu daaqi jiray, deganaan jiray, oo ninka mukaambayga uu odanaya beer dhul aan beer ahayn oo kilomitirkiisa uu ka badan yahay mararka qaarkood 20 kilomitir uu ninka odanaya si loo durjiyo dadkan meesha ay daaqi jireen looga durjiyo. Hashi marka way imaanaysaa, way soo dhumaysaa, meeshi bay taqaanaa, meeshina beer kuma taalo, waa meel oodan, laakiin ma ahan dadka dad beeradoodaad gelaya.
Waa kugu soo noqon doonaaye maxamed, waxaad ka mid tahay ardayda wax ka barata culuumta la xiriirta xoolaha iyo daaqa, maxaa hadda qorshayaal ah oo dadka aqoonyahanka ay wadaan oo dadku ku wada noolaan kara, oo kuwa geelu meel gaara dayn, kuwa looda iyo ariga meel gaara la dejiyo? Waxaan soo noqonoqonaya
qorshaha intaan la gaarin. Cabduqaadir, waxaan rabaa inaan hadalkiisii jawaab yar ka siiyo, oo wuxuu yidhi xilligan beer baxaysa ma lahan. Asagu xoolihiisa xilligan abaar buu sheegay inay jirto, caanana kama helo, way gurayeen. Sidaas la mid ah ninka beerta leh asaguna xoolihiisa guran uu ilaashanaya, oo haddii oo xoolihii uu kusoo foofiyey wuxuu ilaashanaya waa beertiisa, hadday wax ka bixiyan hadday wax ka baxayaanba. Midda kale, haddaan su-aashaad u imaado, waxaa jira odayaal dhaqan, waxaa jira waxgarab, waxayna diyaar u yihiin arrinta ayna isku shuqlaan oo dadkaas isdhexgalkooda mataqaanay tallaabo wanaagsan ka qaataan.
Cabduqaadir, wadahadalladan hadda u dambeeyey ee siyaasiyiinta, waxaad aada u eedeyneysaa siyaasiyiinta dhinaca mukaambada deegaankan hadda rabshaduhu ka taagan yihiin, dhanka kale dadkii lasoo doortay taariiba laga soo doortay iyo adinku dadkiinii dhaqanku, maxaad wadaan, maxaad u aragtaan in wax laga qaban karo si dhibaatadan looga gudbay ilan sanad walba saanaa socota?
Yaasiino, insha allahu, wax hadda go-aan oo meel noo yaallo oo hadda aan gaarnay oo hadda laisugu yimid ma jirto, laakiin waxyaabaa socda. Waxaa hadda lii sheegayay in embiyada qaar ka mid a nodistan iyo qaarka laga soo dartay taariifa qaar ka mid a ay daraad ku kulmeen meesha la yihahdo hoteelka la yihahdo hoteel meelaha ku yaalla Nairobi ku yaallo. Arrinta ayadana loo goob xaaraayo, guddi ha laga sameeyana la yiri, guddiga asagaana weli lama samaynin. Marka arrimahaas aa jira. Midda kale, annaga xal waxaan u aragnaa arrinta waddanka dowlad baa ka jirto, 47 county ee waddanka uu ka kooban yahayna dadka degan ka sharci isku ilaaliyaa jira. Sharciga ayaana qof walba inuu ka cabsado oo ka dambeeyo oo ka leexdo ay tahay. Marka annaga waxaan leenahay dowladda faraha ha gelisa meesha ayadaa, indhadheer ha u yeelato, kaamatii labada dhinaca oo mukambi iyo soomaaliya ha la qabto, kaamatidaas oo yacni aan cidna maaragtay la jirin, cidna u eexan doonin, si nabadda iyo wanaagga ummadda kenyaanka ay meesha wada degan. Hadda nimanka siyaasiyiinta ay madaxa isu gelinayaan, isku diraayeen, xal waara loogu helo, xalkaas oo lagu wada deganaada borderka. Dowladda waxaan leenahay marka indha dheer ha u yeelato. Baaqa aan dirayna wuxuu yahay inay gasho dowladda, arrintaa gasho, gacmaha ay la gasho, isla markaana arrinta ayadaa si toos ah loo farageliyo ayaan dowladda dhexe ayaan ugu baaqaynaa.
Ugu dambeyntii, maxamed cali cusmaan, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa horta dowladdu meel kasta ma taagno, waxaa la isku hayaana waa duur iyo beer iyo meel ka baxsan administrationadii iyo xarumihii dowladda. Marka waxaan xal u arkaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay tay fadhiistaan, mataqaanaa dadkii dhexdiisa isfahanka abuuraan, oo ayagoo kaashanaya siyaasiyiintooda siba Soomaalida waxaan leeyahay maadaama daris ay leeyihiin dadka ayaga ah in aysan arrintaa mataqaanaa aysan siyaasadeedin oo u kaashidaan siyaasiyiintooda iyo dhaqankooda si xal waar loo gaaro meeshana loo wada degnaado dadkuna nabad ay ugu noolaadaan.
ad iyo adayad maatatay kuwaasi waxay ahaayeen cabduqaadir maxamed xaamuud oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Tana River ee ay shaqaaqooyinku ka taagan yihiin, iyo maxamed cali cusmaan oo ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda Moa qaybta ku saabsan culuumta xoolaha iyo daaqa. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaano intay ayno joogto. intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddiin ay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
sanad Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijkaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. markana dhegeystayaal, inagoo gabagabada idaacadda ku sii siqeyna dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jalleecna. galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal waa naga inta. waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.